Hei. Jeg heter Therese Kulleve. Jeg er forsker ved AFI, og så er jeg redaktør for tidsskriftet som heter Journal of Extreme Anthropology. Jeg startet tidsskriftet i 2017, mer som en spøk, fordi vi hadde en redigert bok som ingen ville publisere. Så tenkte vi, ok, men da lager vi vårt egen forlag, og så Universitetet i Oslo hadde en sånn open access-plattform, og så tenkte vi, ok, men da gjør vi det ordentlig da. Og så lagde vi faktisk en tidsskrift som blir mer og mer populært, og så hadde vi flere konferanser som ble til flere temanumre, og så har vi hatt konferanser om suverenitet, og maskulinitet, så vi hadde mange nå. Og så neste nummer som kommer handler om sikkerhet og moralitet, for eksempel. Og det hadde vi også en konferanse om, så vi pleier å lage sånne temanumre. Og litt av ideen også var at jeg er antropolog, da, men jeg har jobbet med organisert kriminalitet, blant annet, og har en ganske stor nettverk av kriminologer. Og vi ser gjerne på temaer som er litt ut av det vanlige. Og veldig ofte så passer det ikke helt, enten disiplinært eller tematisk, i etablerte tidsskrifter. Og så da tenkte jeg, ok, men da kan jeg bringe sammen dette nettverket som jeg har, og så kan vi etablere en tidsskrift som er åpen til mye rart, men systematisk på samme tid. Og så har vi ikke bare antropologer, men vi har åpnet det litt til at vi skal studere mennesket. Og jeg tror det blir mer og mer viktig at vi er åpne til andre disiplinære tilnærminger disse dager. En annen ting som jeg tenker er ganske viktig i dag, er at vi blir mer og mer styrt av statistikk, av matematiske modeller, av ting som heter algorithmic governance, som alle er basert på gjennomsnittet. Ikke sant? Og de prøver å plassere folk i gjennomsnittlige kategorier, vurdere deg i forhold til din nabo, og prøver å lage modeller for hvordan fremtiden din skal være, og så videre. Og da er det fint å se på det som er ekstremt, og det som passer ikke i sånne modeller, for det kan faktisk fortelle oss ganske mye om samfunnet, tenker jeg. Og så er det min stor glede å introdusere dette temanummeret, som handler om treating addictions on failures, harms and hopes of success. Og litt av ideen er også å bringe sånn type semiologiske perspektiver, sånn perspektiv sånn harm, inn i diskusjon mer og mer. Så det var Alexandra. Så fantastisk at hun lagde en spesialnummer. Og så oppfordrer jeg andre, hvis dere har gode ideer for spesialnummer, bare ta kontakt.
Sånn. Takk. Hei, alle sammen. Ja, så jeg er da vært så heldig og fikk være med i dette skriftet og redigere den sammen med min kollega Paul Christensen fra Rose-Hulman Institute of Technology. Jeg jobber på Hvitvitenskapelig høyskole, førstemann og sist der, og har erfaring med russforskning. Hei. Dette nummeret var egentlig basert, eller har sin utspring, i en konferanse vi hadde i Kalifornien i fjor, antropologisk forenings årskonferanse, hvor vi hadde laget sammen med Paul to sesjoner om russ i ulike kontekster, for å si det enkelt, hvor vi prøvde å stille spørsmålstegn rundt ulike måter vi ser avhengighet på. Og så i tillegg har vi invitert to som hadde presentasjon på en annen sesjon som handlet om opioidkrise i USA. Vanskelig å holde den. Ja. Og så prøvde vi, og så inviterte vi også en del andre som hadde lignende blikk på avhengighet som jeg og Paul hadde. Og hva så er det blikket? Og hvorfor egentlig, godt spørsmål, trenger vi nok et issue om, eller nok et spesielt nummer om avhengighet, og i hvilken grad det er ekstrem, da? Det handler litt om hvilke type forskning som er publiserbar, og hvilke type forskning som er invitert i de tidsskrifter som er etablert på feltet. En av de tingene som var vår stor frustrasjon, var at selv om i antropologi er det på en måte akseptert at både avhengighet, behandling, recovery, alle begreper er på en måte konstruerte ut fra de kulturelle situasjoner vi Vi er i ut fra ja, politiske spenningen, moralske økonomier som styrer de ulike begrepene, så til tross for det så bruker antropologer de samme begrepene som mennesker vi forsker på. Vi, på en måte, vi som forskere på rusfeltet har internalisert de empiriske begreper og bruker den så, de, som om de har vært analytiske. Som et av de både målene med sesjoner og også det nummer var å ikke nødvendigvis gå liksom, detaljert og analysere de begrepene, vi prøver å lage et nummer hvor det blir tydelig forskjell mellom hva som er empiri og hva som er analyse. Derfor tok det lang tid, da, for vi måtte rejecte veldig mange artikler. For jeg, altså, jeg synes genuint at det er veldig problematisk på det feltet, det har vi snakket mye om. Men i hvert fall så det var et av målene. Det andre målet var, og så det er kanskje enda mer sturslig for meg, da, er at mens vi fokusere på rusbehandling. Altså i det hele tatt spørsmålet hvorfor vi som forskere og ute i feltet behandler behandling som, altså som i boende en god ting. Vi stiller ikke spørsmålstegn til behandling som et sosialt og kulturelt fenomen eller politisk på samme måte som vi gjør med alle andre fenomener. Og der har vi også vært inspirert av han danske antropolog som heter Jon Steffen Jonke, som skriver om treatmentality, hvor han beskriver nettopp det at man tar for gitt behandling som eneste mulighet. Og det er selvfølgelig klar svar kan være at vi har gjort rusbruk og stoffbruk såpass problematisk at behandling virker som det eneste gode alternativet. Men kanskje vi er liksom modige nok til å stille spørsmål om det er det, om det finnes andre måter å inkludere mennesker som bruker ulovlige midler på, om det er andre måter å hjelpe og forbedre deres livskvalitet enn å gjøre dem til pasienter eller klienter på rusinstitusjoner. Så det var det andre målet vårt, var nettopp å stille spørsmålstegn om hvorfor vi betrakter behandling bare som en god ting, og om det er andre måter å inkludere dem på. Og den tredje ting vi lurte også på er det begrepet treatmentality, altså forskning lider også av det. På samme, altså som alle andre felt innen, la oss si, medisin eller sosialt arbeid, ser man på bivirkninger av ulike typer behandling og modeller. På det feltet snakker man veldig lite om eventuelle skader eller negative konsekvenser av behandling. Så var det også vårt måte, altså vår idé var å belyse litt skader som kan være forårsaket av behandling som er ment til å hjelpe. Så det var på en måte vårt tredje moment da, i tidsskriftet. Og derfor titel med ikke bare feil og hopes of success, fordi det har vi litt, men i den liksom, tro og håp om suksess ligger veldig mye også skadepotensialet. Så det ønsker vi å belyse. Så da har vi 6 artikler og et par mindre essay og hva heter det? Og kommentarer. Det var bra intro. Den første er Frank David fra New York University, som vi hadde faktisk på vår konferanse før jul, da, som gjesteforeleser hos oss. Så det var veldig, veldig fint å kunne fortsette det samarbeidet basert på arbeidet med tidsskriftet. Veldig gøy. Han skriver om hvordan recovery-bevegelse blir adoptert i metadonbehandling i USA. Hvor man påstår at den tilnærming er pasientorientert, men til syvende og sist det viser seg at, eller han belyser at den recovery-bevegelse ender opp med å være abstinens, ikke abstinens, avholdsorientert, abstinensbasert og avholdsorientert, selvhjelp hvor man og stadig og i økende grad overvåker pasienter, inkludert deres ernæring, deres bruk av offentlige tjenester, deres nettverk, til og med deres åndelighet. Og da belyser han i hvilken grad faktisk er det mulig å introdusere den type tenkning inn i metadonbehandling som er tenkt som en skadereduksjon og som har helt andre verdier enn det nye recovery-bevegelse. Og så påpeker han også at veldig mange av de som har intervjuet og forsket på blir, ønsker seg behandling ikke for å åpne det målet med recovery som er rusfritt liv, men for å unngå kriminalisering. Og det vet vi for så vidt fra vårt felt i, både i Norge og annen type forskning. Men han rett og slett etterspør en policyendring, også innen behandling, ikke bare på ruspolitikk på nasjonal og internasjonal nivå, men også innen behandling, som tar hensyn til mangfold av de ønsker pasienter skulle ha. Fordi hvis vi ikke gjør det, og det viser han veldig fint, med ganske, ganske gode og tykke beskrivelser innen, altså i de intervjuene har jeg gjort med de ansatte, at da blir det vanskelig å unngå det vi kaller opioidkrise. Altså, vi hjelper ikke med å få overdosetallene ned hvis vi fortsetter å behandle folk ut fra forestillinger vi har om deres ønsker. Interessant artikkel, anbefaler alle. Og det med liksom skader påført av behandling liksom fortsetter i den artikkelen til Alice Fidian-Green fra Amherst, Massachusetts, hvor hun ser på ulike typer av vold som utøves overfor kvinner som er enten gravide og bruker opioider, eller som er mødre og bruker opioider. Og da belyser hun veldig den liminal posisjonen til kvinner i den situasjonen, mellom tre ulike måter å se både avhengighet på og se kvinner med avhengighet på. Den legale, den sosiale og den medisinske, hun viser veldig tydelig at de tre måter ikke snakker med hverandre. Mens den medisinske, biomedisinske, som er akseptert i USA, fokuserer på avhengighet som kronisk lidelse, hvor tilbakefall er vanlig, hvor man aksepterer at autonomi er forstyrret, og så videre. Som ikke stemmer med sosialfaglig ideen om forbedringspotensialet hos kvinner, motivasjon og så videre, og legal eller juridisk forhold som ser på for eksempel tvangsbehandling, omsorg for barn, hvor barna blir tatt av mødre som bruker opioider, hvor for eksempel av hvordan kvinner opplever det som traumatisk, da hvor kvinner blir tatt omsorgsrett for barna sine, det vil si de mister det som veldig mange opplever som motivasjon til å forbli rusfri. På den ene siden sier de på sosialkontoret at det å beholde barna er veldig viktig, det vil hjelpe deg å ha den sense of purpose, beholde mening og så videre, samtidig som det juridiske legale sier at vi må ta barnet fra deg da, for å beskytte barna. Som har konsekvenser for både barna og moren. Så i hvert fall hun kompliserer litt av de tre logikkene som ikke snakker med hverandre. Og bruker de begrepene ulike typer vold som utøves der da. Så vi fortsetter med... Hva heter det? I USA... Med Mark Chatfield, som også var på hvit for noen år siden, så vi begynner å se noe rød tråd i nettverkene, veldig bra, i University of Florida, hvor han på en litt, det er litt skremmende artikkel når jeg leste den, for det viser, eller kanskje ikke artikkel, men empirien da, han fyller det gapet på forskning på ungdommer som befinner seg i institusjoner, for enten rus eller andre problemer, som er unntatt tilsyn av amerikanske myndigheter, som sendes til institusjoner av foreldrene, som er kanskje bekymret fordi noen røyker litt cannabis, eller han andre problemer går ikke på skolen. Bekymret foreldrene sender til institusjonen, og han har sett på hva som skjer inni der, og intervjuet 30 stykker, som har vært der i over 2 år, og så en ting er, det er en av de første som ut fra det han sier, det er absolutt ikke noe jeg kan vite da, som så på disse relasjonene ut fra de unge menneskers perspektiv, og ikke fra de profesjonelle, for det er ofte det som skjer. Vi ser på en måte hvordan de profesjonelle oppfatter barn eller unge på institusjoner, og hvordan de kan eventuelt oppfylle suksesskriterier, eller hvordan de har det der da. Det han har funnet ut, og da bruker han ganske mye teorier på brainwashing, eller hjernevask, og tankereformer, identitetsendringsmekanismer, og spør hva forskjell med om behandling og hjernevask i institusjoner som er det han kaller totalistiske institusjoner, hvor man er under konstant overvåking, hvor man har emosjonell utpressning, hvor man har peer pressure, altså ja, peer pressure mellom mellom ungdom, hvor det eneste måte å komme seg ut av institusjoner å følge institusjonens regler. Det vil si å bli en av de som utøver press overfor andre. Da det mulighet kanskje for å komme seg ut, for å kanskje gå på skolen, og så videre. Så da stiller han igjen spørsmål det om skade. Ikke skadepotensialet ligger inne i de institusjoner som vi ikke ser på. Og hvor den ideen om identitetsendring sett på som veldig positiv, men det kan også være ganske vanskelig for mange unge, særlig unge mennesker. Så vi fortsetter med unge mennesker og drar til Indonesia, til urbane Sulawesi, hvor Anita Herdon og Nurul Ilmi Udrus sett på bruk av forskrevne legemidler blant unge urbane folk. Og ditt her utgangspunkt i stedet for å problematisere rusbruk som sånn, at de har lyst til å se, og det viktig å se på hvorfor de unge utdannede folk bruker de midlene. Og det de viser til, de har veldig fin, i og med det veldig lite forskning som har gjort på indonesisk bruk av rus på unge, så det i seg selv interessant empirisk. Det de påpeker at all skadereduksjonsfeltet, eller skadereduksjonsprogrammet i Indonesia, rettet mot heroinbruk. Og ikke tar hensyn hverken til flerbruk, altså at folk bruker flere legemidler, men, og ikke heller til den type ungdom som enten bruker rekreasjonell eller som bruker legemidler eller stoff for å få et bedre liv i ganske prekariøse situasjoner. Og når de henvender seg til skadereduksjon, da blir de møtt enten med forestilling om den tunge avhengighet av heroin, hvor det helt annen type problemstillinger, men også rent medisinsk fysiolog, altså rent medisinsk kunnskap mangler i de skadereduserende programmer, og om hvordan i alle legemidler jobber sammen når man bruker den samtidig. Altså de har prøvd seg på som intervensjon, hvor de samlet de unge mennesker og snakket på samme måte som vi prøver å, altså som skadereduksjonen prøver å jobbe med personer som har avhengig av heroin, og jobbe på samme måte med unge mennesker, hvor da fokuset på deres egne forståelse av rusbruk. Så har vi Ingrid Amalia Havnes og Thea Sten Skogheim fra selveste Norge, som kommer til å snakke litt om sin artikel litt mer. Men da det interessant også, for da følger vi den tråden fra Indonesia og tilbud eller hjelpetilbud som ikke helt i base til målgruppen, og hvilke negative konsekvenser eventuelt mangel på enten kunnskap eller tilpasning kan ha. Da. Hvor da de som bruker steroider ser for eksempel på sin bruk som sunnhetstegn, altså i termer som sunnhet, sunn livsstil, sunn identitet, og de ser sin avhengighet eller sin bruk på en helt annen måte enn heroinbruk, som de ser som skadelig, skiten, man blir dårlig av det, og så videre. Så det veldig interessant da, igjen, den der pasientens forståelse og tilbudet som finnes generelt. Så da får vi høre litt mer om det. Og til slutt så har vi metodologisk artikkel, som Shanna Harris fra Central Florida har skrevet basert på sin feltarbeid i Mexico, hvor hun så på bruk av ibogaina treatment, altså behandling altså for rusavhengighet, hvor man bruker den ene planten for å behandle en annen type avhengighet. Og da fokuserer hun på det psykedeliske opplevelse som ikke kan fortelles. For psykedeliske opplevelser ofte beskrives som en unspeakable experience. Altså det umulig å snakke om den, for de så ut av på måte, den lineære konteksten av narrativer, og det vanskelig å snakke om den. Og det på en måte, inni psykedelika-feltet ble det akseptert. Da. Men utfordringen blir da, hvis antropologi og sosiologi eller annen forskning som fokuserer på å samle fortellinger, samle narrativer, hvordan skal vi forske da? Hvis det erfaringer som ikke kan fortelles. Og det gjelder også, og hun trekker fine tråd til den terapeutiske konteksten, hvor fokuset også på den narrative tilnærming. Hvor det kommer en pasient eller klient eller bruker fortelle sin historie. Og vi har endelig forskning nå økende som ser på liksom hvilke type narrativer som er tilgjengelig, hvilke type narrativer som er lov å produsere og som er akseptert. Men hva gjør vi da hvis klienter eller pasienter ikke kan fortelle den narrativet som er forventet? Så det er interessant. Og på slutten så har vi tre kortere, to essays og en liten kommentar som kommer fra den andre sesjonen om opioidkrise i USA. Ja, jeg snakker først om den pasientisering, litt basert også om den treatmentality, hvor jeg setter liksom kritisk lys på ideen om at i rusreformen skulle alle rusmisbrukere bli pasienter. Og det ligger den ideen om bedre identitet og identitetsendring. Og med en gang vi blir pasienter, så vi får bedre status, vi får bedre rettigheter. Og nå, særlig med nye endringer i diskusjoner på rusfeltet, snakker man om slagordet er fra kriminell til pasient. Fra straff til hjelp, fra kriminell til pasient, hvor man tar for gitt igjen at behandling og å være pasient er den beste. Så jeg viser litt eksempler fra empirien min, hvor det er ikke sånn, det er ikke alle som ønsker seg å bli pasienter. En ting er at det kan være ulemper knyttet til den rollen og den identitet også, som vi vet også fra andre helsefelt, fra andre diagnoser. Men dette måtte diskuteres i liten grad. Og det er igjen fordi all hjelp og all pasientisering er bedre enn å sitte i fengsel. Så det er interessant. Og Ellison Schlosser snakker om recovery-begrepet, men viser hvordan individer for å åpne den der inkludering fra institusjoner eller fra sine lokale samfunn, prøver å navigere mellom ulike måter å se recovery på. Den ene er som Frank, avholdsbasert, søk etter rusfrihet, forbedringspotensial, identitetsendring. Den andre er recovery, sånn som det er forestilt i metadonbaserte programmet skadereduserende. Og det er veldig mange individer som de hører begge steder, som prøver å finne veien ut hvor de blir inkludert på disse premissene i metadonbehandling og på andre premisser i recovery-bevegelser. Og mange institusjoner bruker begge. Og da belyser hun veldig fint hvordan noen individer for eksempel lyver til sin community at de er på metadonbehandling. På metadonbehandling tør de ikke å si at de er i recovery community, og så videre. Så hun belyser og spør igjen. Det er et veldig fint spørsmål, så jeg tenker liksom, oppsummerer veldig fint om vi som antropologer over det ekstreme kan finne andre rom, andre space for å inkludere i stedet for å ha de klare retninger inn recovery eller behandlingssektoren. Da. Og så til slutt så har vi Samerson Kaur fra Chicago som har en liten kommentar hvor hun var opponent eller discussant på den sesjonen, hvor hun begynte med at hun var usikker om hun skal si ja til å være discussant der. Da. For hele sesjonen het Anthropological Investigation or Interventions in Opioid Crisis. Og hun var veldig, jeg føler ikke helt det da krisisbegrepet passer inn da. Så det var veldig interessant kommentar hvor hun spør hvorfor krise plutselig nå, vi hadde krise lenge siden, og hvordan vi som forskere bruker det begrepet på samme måte som feltet vårt som empirien, på samme måte som det brukes i media, uten å reflektere hvilke konnotasjoner det har, og i hvilken grad faktisk det bare reproduserer den situasjonen hvor vi er i. Liten kort kommentar. Og så har vi visuell essay. Litt foto og litt bilder av en av Sagit Mesamer fra Jerusalem. Hun beskriver sin brors reisen til Portugal, hvor han skal ta ibogainbehandling. Hun diskuterer nettopp den problematikken med på den ene siden har vi behandling for stoffbruk, på den andre siden er det behandling for kanskje noen skader som ligger i nettverkene, som ligger i familie. Hun har en fin reise gjennom familiens historie, hvor hun på sin personlige måte viser hvordan hun har forstått det. Og til slutt har vi Book Reviews, og en liten intervju av Lorende Satter, som har skrevet den boka. Da. Så det vårt temanummer. Jeg håper alle leser og blir klokere av det. Og så nå har vi Ingrid Havnes som skal snakke om steroider. Takk for meg. Og ja, vi også takke Journal at vi fikk liksom være med. Dere hostet oss. Det var jo litt risiko, men det var veldig bra. Og til Hvit for å støtte de fine papirer de leser. Takk.
Ja, tusen takk for at vi invitert hit, og tusen takk for at vi fikk være med i dette veldig spennende nummeret. Det et veldig interessant tidsskrift som jeg anbefaler dere å lese. Jeg heter Ingrid Havnes og psykiater og forsker på steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. Det et nasjonalt prosjekt. Og min gode kollega her, Thea.
Ja, jeg jobber nå som PhD-stipendiat på Folkehelseinstituttet. Men jeg var ansatt en periode på TSB sammen med Ingrid, hvor vi da utførte denne studien om barrierer til behandling.
Norge er jo i en spesiell kontekst, fordi at i 2012-2013 så var det store endringer som skjedde for dopingfeltet, eller bruk av prestasjonsfremmende midler. Det ble inkludert i rusmiddelpolitikken, gitt behandlingsrett på rusfeltet, og i tillegg så ble det bruk og besittelse ulovliggjort, i en tid hvor man jobber mot dekriminalisering. Rusbehandling som man har rett til da, for både tidligere og nåværende brukere, rettigheter til poliklinisk behandling. Og både for å utrede og behandle fysisk og psykisk helse. Men få søker rusbehandling. Og det er en av grunnene til at vi ville se på hvilke barrierer er det som eksisterer. Hvor vanlig er bruk? Det er i den generelle befolkning så er det ganske få studier som viser noe om hvor mange som bruker her og nå. Men i livstidsbruk, da blir det en som har brukt kanskje bare én kur på 6 uker, teller like mye som en som har brukt i 25 år. I Norge så ser man at det er mellom 2-3% av menn som har brukt eller bruker, og ca. 0,2% av kvinner. Men i subpopulasjoner, blant annet i en ny studie som vi har gjort, steroideprosjektet og steroideforskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus, så har vi sett at nesten 30% av menn i rusbehandling i Norge har livstidsbruk av steroider, mens kvinner rundt 10%. Blant innsatte i en studie som snart skal publiseres, så var det omtrent like tall. Rundt 30% av innsatte har livstidsbruk. Hvorfor bruker folk anabole steroider? Det er masse gode effekter, og vi som jobber i behandlingssystemet, det må vi forstå. Vi må vite hva det er. Og jeg har ikke tenkt å gå inn på alle de gode effektene, men dette med å oppnå økt muskelvolum, muskelstyrke, endre utseendet sitt til det idealet man har, er viktig for mange. Men det er mange andre motivasjoner også, sekundære motivasjoner. Hva oppnår man ved å få det utseende man vil ha, eller den funksjonen man vil ha? Dette bildet her skal egentlig illustrere at de som starter med anabole steroider, vi vet ikke hvem som får bivirkninger. Alvorlige og ikke alvorlige. Mange går det veldig fint med, men noen får alvorlige helseskader. Hjertesykdom, alvorlige psykiske lidelser, og også dette med utvikling av avhengighet, som innen medisin, hvor vi har en biopsykosocial forståelsesmodell, at man har tre på en måte motivasjoner, eller tre funksjoner da, eller mekanismer for avhengighet. Hvor den ene er den anabole effekten som oppe til venstre, den psykologiske frykten for å miste muskelvolumet hvis man slutter. Og hvorfor er det sånn? Hva er det man mister da? Og så dette med belønningseffekten. Man har en veldig velværefølelse når man bruker anabole steroider. Økt energi, økt selvtillit. Og det er det mange som trenger i livene sine. også den maskuliniserende effekten. Når man slutter på anabole steroider, så er det jo sånn at når man har tilført store mengder steroider til kroppen, så skrus en del av hjernen av, altså hypofysen, så man lager ikke egen testosteron. Og når man da slutter på steroider, så kommer man plutselig ned i mengde. Sånn. Eller egentlig ikke sånn, men over noen uker da. Men kontrasten er enorm fra man er der oppe til man kommer langt ned. Da er det tungt. Og det er grunnen til at veldig mange begynner igjen, og man fortsetter til tross for at man har fysiske og psykiske bivirkninger. Behandling. Fantastisk behandling tenker vi på som et godt samspill mellom den som yter behandling og den som mottar behandling. Og vi tenker på det som et gode. Jeg skal komme tilbake til akkurat det, for jeg er veldig enig med Alexandra at det er det ikke nødvendigvis alltid. Hvilke barriere er det for å søke behandling? Jo, det er en del som er beskrevet i litteraturen. Stereotypiene om at dette er en gruppe mennesker som alle blir voldelige, gjør grusomme ting, er en barriere i seg selv. Noen behandlere tenker også det. Så det med å frykte stigmatisering, leger ikke har kunnskap, behandlere kan eller vil ikke hjelpe, forsikringsordninger, frykter sanksjoner, og det at behandling og mulig utfall det er ukjent for brukerne. Målet med denne studien er jo da...
Målet med studien var da å undersøke forståelse av avhengighet og barrierer mot å søke behandling og ulike erfaringer brukerne av steroider hadde med å komme da inn i rusbehandling. Og det var da blant menn med helseproblemer som da strever med å slutte med anabole steroider.
Og så har vi jo et så heldig at vi har et brukerpanel med tidligere brukere, og vi hadde laget et utkast gjennom flere samtaler med forskjellige brukere, utkast til en intervjuguide som vi da tok med i et brukerpanel og gikk systematisk gjennom. Og der vi tenker at vi har begreper som er nøytrale og fine, vi har lært i helsedirektoratet, så oppleves de som stigmatiserende og til å noen ganger faktisk lukke litt igjen i samtale om tematikk. For eksempel rusmiddelproblem. Har du et rusmiddelproblem? Kan stenge en dør, fordi at en bruker av anabole steroider vil gjerne bruke GHB for å få sove om natten, som en selvmedisinering. Tenk ikke på det som rus. Cannabis for å dempe angst, for eksempel. Og det behandler steroidrelaterte bivirkninger kan kanskje bety at man ikke har kontroll. Så heller spør om bruker du noen midler for å unngå og utvikle bivirkninger. Og dette med helseproblemer, som vi tenker på som et godt begrep, er ikke nødvendigvis det. Beskriv heller hva det kan være. Psykisk ubalanse i stedet for psykiske problemer. Og litt om hvorfor man vil slutte. Hva vil man oppnå? Hvilken endring vil man ha? Og ikke minst hvordan man vil slutte. Det var helt fantastisk å jobbe på dette prosjektet fordi at Thea kom inn og jobbet så nydelig og systematisk. Jeg vet ikke om du vil gå litt gjennom hvordan du har jobbet med datainnsamling.
Jeg kan først gå litt gjennom metoden. Og da inklusjonskriterier var da at de hadde da enten tidligere brukt eller brukte aktivt steroider. Og at de hadde opplevd helseproblemer. Og om de da hadde søkt hjelp i hjelpeapparatet. Og vi rekrutterte på veldig mange forskjellige måter. Vi brukte sosiale medier, vi hang opp flyers og postere forskjellige steder, og brukte litt sånn snowball-metode, at vi kunne få komme i kontakt med noen som hadde brukt, og andre som de visste om, som også hadde da brukt eller brukte aktivt. Og vi, i akkurat denne studien, så har vi da bare inkludert menn, men det er også gjort intervjuer av kvinner. Og vi hadde da 18 intervjuer med 17 ulike personer. Og da hadde vi semistrukturerte intervjuer, som deretter ble transkribert, og så utførte vi tematisk analyse. Og da jeg intervjuet jo de aller fleste deltakerne, Og det var en veldig interessant opplevelse, for det er jo veldig forskjellige mennesker med helt forskjellige livshistorier og erfaringer knyttet til bruk av steroider, og også ulike erfaringer med behandlingsapparatet. Og i kvalitativ forskning så er det jo et viktig poeng å få med størst mulig variasjon på deltakerne, sånn at vi kunne få dekket fenomenet vi ønsker å undersøke på best mulig måte. Og etter hvert som jeg gjorde intervjuene, så kunne jeg da bruke deltakernes erfaringer videre i intervjuer, og lærte veldig mye underveis. Og deltakerne kom også da med egne forslag til hva jeg kunne spørre andre deltakere om senere. Og det var veldig stor variasjon også i alder på deltakerne, og hvor lenge de hadde brukt steroider. Noen hadde brukt det opp mot 20 år, mens andre hadde da brukt det i relativt kort periode. Og de aller fleste hadde avsluttet bruken av steroider, men det var fortsatt noen som aktivt brukte. Og det var også veldig store forskjeller i årsaker til at de sluttet med steroider. De aller fleste hadde opplevd helseproblemer i ulik grad, og for mange var det hovedgrunnen til at de ønsket å slutte. Men for noen så var det også familiære årsaker, som venner og familie, og også noen på grunn av lovgivningen i Norge. Og de hadde også da forskjellig motivasjon til bruk av steroider, som vi kommer inn på litt senere.
Så mens du var i USA, så jobbet vi jo med dette her, og resultatene har vi delt inn i denne artikkelen til I3, altså forståelse og opplevelse av avhengighet. Vi kan jo måle dette som klinikere med et skjema, men hvordan oppleves det? Har det lik betydning, lik mening å få diagnosen avhengig? Også opplevelse av måter å slutte på, og opplevelse av å komme inn i rusbehandling. Og det vil ta utgangspunkt i den forståelse av avhengighet av anabole steroider som kontrast til avhengighet av rusmidler. Fordi at det er stor forskjell. Rusmidler får man en velværefølelse, en eufori ofte med en gang, og abstinenssymptomer ved langvarig bruk når man slutter etter kort tid. Så det er ganske stor forskjell på virkningsmetodikk og hvordan man opplever det når man slutter med stoffene. Og motiv for å bruke, som Thea sier, det er veldig stor forskjell, og det handler også om hvordan man ser på sin egen avhengighet. Og en person hadde som motivasjon å endre personlighet og atferd. Og det han sa var at for min del så var det at jeg følte jeg ble meg selv, den jeg hadde lyst til å være. Og når du har blitt den du har lyst til å være, da blir du avhengig av å fortsette å bruke det. For at du vil fortsette være den du har lyst til å være. Det er vanskelig å slutte da. Han kom inn i behandling. Det var veldig mange grunner til at han ville slutte, og hadde veldig god effekt av det. Det skal vi ikke snakke om, hvilken effekt og opplevelse av selve behandlingen, men det å komme inn i behandlingen. Avhengighet av å kunne beskytte seg selv. Altså, hvorfor vil man ha en stor og sterk kropp? Her er en som hadde en veldig vanskelig oppvekst, og tid som voksen utsatt for vold i veldig mange kontekster. Og for han, det å ikke kunne beskytte seg selv, få en identitet som opplever seg som en pyse, og en som er muligens utsatt for mer vold, at det blir en veldig utrygghet. Så da trenger man en stor kropp for å beskytte seg selv, som også vil kategoriseres som avhengighet. Hvorfor vil man da slutte? Jo, det er disse som vi kaller for helseproblemer. Psykisk helse, depresjon, noen opplevde aggresjon, psykose, fysisk helse, akutte hjerteproblemer. Ønske om å endre livsstil, særlig etter at det ble kriminalisert. Andre ønsker endring, enten en dom eller familie. Og dette med en akutt livskrise. Det er jo tre måter å slutte på, egentlig fire. Det ene er å slutte brått. Det andre det er for de som tar kontinuerlig bruk. Mens kurer kan man ta 6-12 uker og en pause imellom. Og det er å slutte før du begynner på en ny kur. Og så er det å trappe ned med testosteron. Det gjør ikke vi i behandlingssystemet. Det har vi ikke retningslinjer for. Og så er den siste at man bruker hormonterapi illegalt for å igangsette egenproduksjonen selv av testosteron fortere. For å unngå den depresjonen man får når man virkelig går ned i testosteronnivå. Da opplever man, vi ser ofte moderat og alvorlig depresjon i behandlingssystemet. Man har manglende tiltakslyst, redusert seksualitet, og det er en veldig slitsom og vanskelig situasjon å være i. Men dette med at behandlingssystemet blir sett på som en kontrast til sunn identitet, dette med fremmedgjøring, det å komme inn i et behandlings- eller et venterom hvor folk har helt andre problemer enn du har selv. Du trener, du er i jobb, du har en stor, sterk, tilsynelatende sunn kropp, sunn identitet. Men det som er litt spesielt med denne saken er at det var en som hadde brukt mye og fikk råd om å trappe ned av sin behandler. Da gir man jo også råd om å gjøre en kriminell handling, for det at vi forskriver ikke det selv, men man kjøper det illegalt, må kjøpe det illegalt. Og fordi at for noen som har brukt store mengder kan det være veldig tungt å slutte brått. Så det ble også opplevd som veldig, veldig vanskelig, og at man fikk mindre tillit til systemet og utsatte seg selv for risiko for å bli tatt og få noe på rullebladet mens man allikevel var i behandling. Og så er det dette som går på manglende kunnskap. Det å tenke at noen som jobber i behandlingssystemet har behandlingsansvar for ruslidelser og kan metoder som hjelper på det. Og det er ikke nødvendigvis sånn at brukerne tenker at det kan bare rett overføres til denne pasientgruppen. For det er en del andre momenter som har betydning. Jeg tenker at hva betyr dette her? Altså for pasientgruppen. Så selve organiseringen i rus- og avhengighetsfeltet, det oppleves som en barriere, som fremmedgjørende. Og dette med tillit, hva er det egentlig i behandling som gjør at du har tillit til den du skal gå i behandling hos? Det er tre ting. Det er at vedkommende ikke skal skade deg, eller dine interesser. At vedkommende har kompetanse til å yte behandling, og også mulighet til å yte behandling. De nødvendige midler. Det var flere som opplevde at dette ikke ble, eller de var i hvert fall redd for at dette ikke skulle oppfylles, og at de hadde manglende tillit til behandlere på grunn av det. Blant annet råd om illegal hormonbruk, og det rapporterer til myndigheter og andre. Var ikke sikker på at behandlerne hadde kunnskap til å gi riktig behandling. Og heller var helt sikker på det at å få hormonterapi i rusfeltet var ikke mulig. Det som er litt interessant, at etter denne studien så har vi søkt om midler til å få lov til å prøve ut en type hormonterapi, og har fått midler til det, for å se om dette kan hjelpe i en sånn avslutningsfase, da, at man lovlig kan bruke midler for å kanskje da få raskere gjenopptatt egenproduksjon av testosteron. Så vil jeg si noe om vei inn i rusbehandling. Hvis man har et problem, så må man ønske å gjøre noe med det. Og det er mange muligheter for å gjøre noe med det. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle skal gå inn i behandling, men noen trenger det. Så det å søke behandling, der er man. Og vi har jo da for eksempel Kristine som sitter her, som har en informasjonstjeneste, direkte hotline inn til spesialisthelsetjenesten for brukere som lurer på hva er behandling, hva skjer, hvordan kommer jeg inn i behandling, hva gjør de, hva kan jeg forvente av resultat. Og jeg tenker at det er et veldig godt tiltak for å redusere barrierene til å søke behandling. Det synes også brukerne. En brobygger. Dette med organiseringen av en sånn tjeneste, telefontjeneste, at den er fleksibel og tilgjengelig, og at man kan informere om rusavhengighetsbehandling og møte frykter og behov hos de som ønsker å få informasjon. Også dette med å finne ut hvem er det som har kompetanse på dette. Det er et nasjonalt nettverk av folk som har kompetanse på feltet. Kunne si, ja, men det er en i Alta. Vi har en i Bergen som har mye kompetanse, og kunne kanalisere inn til folk som har kunnskap. Ja, konklusjon på dette her er...
Ja, fra vår studie så fant vi at da opplevde barrierer mot å søke behandling burde bli tatt hensyn til når man planlegger og organiserer og implementerer da helsetjenester for de som da har steroiderelaterte helseproblemer.
Og dette bringer oss litt inn på det neste temaet, for jeg har bedt om å kommentere litt på sosialantropologi og hvilken betydning det har eller kan ha i forhold til rusfeltet og behandling. Sosialantropologiske metoder er jo veldig tidkrevende. Deltagende observasjon som metode, og man bruker seg selv som instrument. Men det er viktig at man har brukerperspektivet med seg. Jeg har lyst til å vise til en studie som er den stiligste jeg vet. Det er Tanja Lurmann som har hatt et feltarbeid i amerikansk psykiatri i 5 år. Fantastisk bok. Og viser så tydelig hvordan farmakologi og terapi ved bruk av medikamenter får økende dominans. Og hva dette gjør med pasienter, men ikke bare pasienter, men med behandlere. Så hun var jo da deltagende i all spesialistutdanning på offentlige og private sykehus, i samtaler. Dette er studiet som vi trenger en rusavhengighetsbehandling i Norge. Det er et ungt felt. Spesialisthelsetjenesten kom med rusreformen i 2004. For noen få år siden så ble det en spesialitet for leger. Hva slags utdanning er det de får? Hvilke holdninger er det de får med seg? Hvilke kulturer er det de møter pasientene med? Tanja Lurmann gjorde også en annen kjempestilig studie i Chicago. Sammen med mange studenter, 3 år tok dette, downtown Chicago. Det amerikanske systemet med nedbygging av psykiatrien kom før det skjedde i Norge. Og der viste denne gruppen at man har lagd en slags ny institusjon på gatenivå. Folk med psykoselidelser og ruslidelser, hver for seg eller sammen, har en høy andel av de som er hjemløse. Og det offentlige USA prøver å lage et sammensurium av tilbud av offentlige og private, ideelle og religiøse organisasjoner. Men så ser de at det er veldig mange som ikke vil ha disse botilbudene. De bare drifter inn i behandling, ut på gaten, litt fengsel, ut på gaten igjen, en sånn kaller det for en vicious circle, som de beskriver det som. Hvorfor skjer dette? Og gjennom deltagende observasjon på disse drop-in-senterne og samtaler og følge disse kvinnene som ikke tok imot botilbudet, så fant jeg ut at dette, at man tenker at behandling er et gode, medikamenter og diagnose er et gode, det opplever ikke disse kvinnene. De opplever at det siste de hadde igjen, på en måte kontrollen og det å greie seg på gaten, ved å stemple seg selv eller få en diagnose på at du er crazy, da har du på en måte tapt, da har du ingenting igjen. Så da vil de heller bo på gaten enn å underlegge seg de systemene. Litt lignende, også en veldig stilig, fin studie blant gatebarn i Colombia, hvor rus har fått en betydning, hvor det kan dempe sult, savn, smerte, tretthet, man ikke er helt til stede der man er, drømmer seg bort. Det er et hierarki blant gatebarn. Sniffer du lim, ser du nederst, men det er det vanligste å bruke. Dette med å... Denne studien viste jo at... Gatebarn som også avslår hjelp, De blir sett på som viljeløse og forvirrede offre for gatas makt. Når de stikker av fra barnehjem, så blir de sett på som ikke til å stole på. Det disse barna ønsker, de ønsker å føle seg hjemme der de er. Med muligheter for vekst og læring. De har ikke en normløs tilværelse uten moral. Så konklusjonen på dette arbeidet er jo at altså hele motivasjonen for å ha et hjelpesystem er å forme disse barna inn i samfunnets normer, slik at de kan gjøre nytte for seg i samfunnet. At de skal rehabiliteres til å gjøre nytte i samfunnet. Mens dette feltarbeidet viste tydelig hvordan det var hjelperne som måtte rehabilitere sine holdninger og sine metoder. Og et annet veldig stilig arbeid, som jeg er så imponert over, som Alexandra står for, sammen med mange andre, det er dette, den etnografiske studien, et feltarbeid i norsk LAR-behandling, legeassistert rehabilitering, som fikk noen sidespor, så tenker jeg når man finner noe som man synes er veldig viktig å formidle, at vi har hatt HIV-epidemien, vi har hatt hepatitt C, epidemien som vi fortsatt har. Hvordan tenker folk om det? Hvordan tenker man om å bli smittet og om behandling? Og utifra dette feltarbeidet så ble det jo laget en tegneserie som jeg synes er helt nydelig. Den ligger jo gratis ute på nett og kan lastes ned. For å ha også vært brukt av veldig mye av hepatitt C-indre medisinere, altså gastroenterologer. Her er litt utdrag fra den. For de som er interessert, så har jeg tenkt å si at det er et veldig fint kvalitativt helseforskningsnettverk som har fantastiske kurs, ofte i England. Konferanser annet hvert år, og man kan stå på en mailingliste og få masse litteratur tilsendt, både metode og resultater. Jeg vil egentlig avslutte litt med å si at, som Alexandra sa også, jeg visste ikke at du skulle si akkurat det, men vi som jobber i systemet, vi opplever jo at behandlingen vi tilbyr er et gode. Vi tenker det, at folk som ikke vil ha det, det er noe feil med de. Vi trenger andre perspektiver. Vi trenger innsikt i hvordan det foregår, behandlingen, hvordan det oppleves, og samspill mellom pasient og behandlere. Og jeg tenker også at behandlere sitt perspektiv, det er at man kanskje ikke er akkurat, du får en rolle som du ikke egentlig hadde, var den du utdannet deg til. Hvordan oppleves det? Du hadde ikke egentlig lyst til å drive med sosial kontroll og si nei. Jeg tror det behandlerperspektivet også er viktig. Og så vil jeg avslutte med å si at brukermedvirkning i behandling kan ikke gi dette perspektivet alene. Og helsedirektoratet satser mye på tilbakemeldingssystemer, at etter en samtale så skal du gi tilbakemelding om hvordan det opplevdes. Dette dekker ikke ut hele dette perspektivet. Det må være andre metoder til. Her jobber vi på vidunderlig vakre Gaustad med en tidvis mørk historie. Hvis noen har lyst til å komme på besøk eller ha noe kontakt, samarbeid, få noe kurs, informasjonsmateriell, samarbeid rundt forskning, så er det bare å ta kontakt. Takk for oss.
Så flott, takk for det. Det er veldig gøy å høre på dere, for jeg har lest og språkvasket artikkelen og alt, og nå får jeg endelig sett dere, så det ble veldig fint. Takk. Og takk til Alexandra og andre. Jeg skulle bare si et par ord om hva som kommer nest. Kan jeg bare få låne den? Så neste nummer kommer sannsynligvis, mest sannsynligvis, i august og er i produksjon nå. Og heter Security and Morality. Og ja, det overlapper egentlig en del, for det handler også om skadepotensialet til sikkerhetsindustrien, kan man si, og moralske utfordringer i den. Og så har vi bidragsytere fra Norge, Danmark, så har vi Sverige, så har vi... ja, Tyskland og Israel, så det blir også ganske spennende nummer. Og så er det case studier av mye forskjellig fra border control, eller hva skal jeg ha, tollvesen. og så har vi politiarbeid, blant annet i Danmark og Tyskland, og andre typer perspektiver på sikkerhet. Så det er det som kommer nest, og jeg håper at dere er interessert i det også. Fordi jeg tror det er en del sånne typer studier som nettopp vi trenger å se fra innsiden hvordan slike systemer fungerer på en kvalitativ måte. Så er det en call for papers som ligger der, som er uten deadline og uten e-mail, men dere, for det har jeg ikke rukket å sette opp. Men vi planlegger en annen nummer som skal være for 2021, som skal handle om algorithmic governance and the futures of social control. Så dette er med sosial kontroll skal gå igjen gjennom dette. Og når man snakker om algorithmic governance, så er det gjerne bruk av kunstig intelligens, og da tenker vi spesielt i politi, helse, welfare state, alle disse systemer, og hvordan det påvirker vårt liv. Decision making, sant? Hvordan profesjonell kjønn påvirkes av sånne type algoritmiske systemer, og det blir mer og mer av det. Så det tenkte vi å snakke om, og så sammen med Kristin og Heidi Enhaug og Bitte Nordrik ved AFI, så skal vi lage det, og så har vi også etablert en, eller begynner å etablere en forskningsnettverk som heter Algorithmic Governance, som skal nettopp se dette på dette her i alle mulige felt, men spesielt vil jeg tro på i forhold til arbeid, i forhold til helse, i forhold til, til politi og sikkerhet. Så da er dere gjerne invitert i, hvis noen er interessert i disse temaer, digitalisering i offentlig sektor, privat sektor, spiller ikke rolle, da kontakt hvis dere tror at dere har noe å bidra med der. For den nettverket skal vi bygge ut internasjonalt, og så satser vi på noen forskningsprosjekter fremover på dette temaet. Ja, og så vil jeg gjerne takke alle. Ja, så vil jeg si en ting. Det tidsskriftet ligger ut nå på UiOs nettside, men det skal flyttes til OsloMet. Vi jobber med saken, Eirik jobber med saken, og Eirik var også så flink å lage en ny mal, for, så dere kan se at det tidligere nummeret ser litt annerledes enn det nye, så nå har det blitt mye finere. Takk for Eiriks jobb. Vi jobber jo sammen, men jeg ville ikke klart å lage det så fint uten deg. Så, ja, så det blir en tidsskrift som får en stabil base ved OsloMet, så det er viktig å vite. Og så vil jeg gjerne takke også Vidt for å ha finansiert tidsskriftet, fordi nå kan dere ta en gratis kopi, faktisk. Så noen ville vipse meg allerede, men nei, det blir gratis i dag. Så takk for meg, og ja. Bare ta og les.